Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Astăzi la Drept de autor, invitata noastră este Ștefania Coșovei, prozatoare. Bun găsit!
Bine v-am găsit și eu!
Ne regăsim după un interval destul de mare, zic eu. Am mai discutat aici la radio despre roman, despre romanul Golful Porcilor, cred că se întâmpla în 2006. Da. Romanul acela care a fost și premiat, a avut succes de critică literară. Da. Cred că a luat atunci premiul Asociației Scriitorilor din București.
Din București, da.
Era un roman care a atras atenția pentru că venea cu un suflu proaspăt, de realism proaspăt, ca să zic așa, și făcea bine în acea perioadă, în 2006, când se scria un alt gen de proză, de roman, de proză scurtă. Ei, iată că acum avem o nouă carte semnată Ștefania Coșovei. Nu este un roman, este tot proză scurtă. Debutul a fost cu proză scurtă.
Așa susține domnul Groșan în prefață, că e proză scurtă.
Dar nu e?
Nu e proză scurtă. E un fel de fals roman.
Ei, asta este. Pentru că limitele dintre genuri acum nu mai sunt atât de limpezi și oricine poate să denumească o carte de acest fel de proză, oricum, nu?
Oricum, până la urmă, dar să știți că nu mă ascund sub acest voal și până la urmă v-aș face chiar o destăinuire. Cartea asta e începută prin 2010. Poate că știți că eu și Traian Tăcoșovei, soțul meu, lucram mult și pe proza mea, sigur pe poezia lui nu-mi permiteam eu să am păreri, deși mi le cerea uneori, și i-am citit foarte mult. I-am citit din Efectul de Madre Perla. Și mi-a spus la un moment dat, Ștefania, nu mai am ce să te învăț. Numai că tu ai schimbat stilul foarte tare și eu n-aș mai vrea să am niciun fel de părere ca să te influențez în acest volum.
Dar cartea nu era terminată atunci.
Nu era terminată.
Era doar începută.
Erau fragmente. Fragmentele erau tot sub formă de proză scurtă. În mintea mea era ca la un moment dat să le adun, să mă adun, să urmăresc destinele personajelor, cum bine știți, din Golful Porcilor, că acolo se întâmplă niște lucruri când ți-e lumea mai dragă. Și asta n-am mai putut să fac după ce a plecat Traian. Că n-am mai putut nici măcar să citesc ce am scris. Și am lăsat o vreme, am părăsit chiar și gândul de a mai scrie cândva. Am început munca la Muzeul Literaturii și într-o după-amiază anului 2016, poate prin vară, eram în Piața Amzei la o cafea cu prietena mea, doamna Ioana Vasiloiu, doctor în Eminescu, filolog, și m-a tras de urechi și bine mi-a făcut. Vorbeam sigur și despre Traian și despre ce facem și munca ei în facultate și mi-a zis, da, Coșovei, dumneavoastră nu mai scrieți nicio carte. Și i-am spus, Ioana, o am acasă în manuscris. Păi și ce faceți? Că dumneavoastră, ce credeți că ar fi vrut Traian să faceți mai departe? Da, mă, Ioana, dar știi, zic, uite, că e împărțită în 7. Și foarte bine, dați-i drumul așa. Și următorul va fi un roman. Și am ascultat-o pe Ioana și am încheiat fiecare poveste și am trimis manuscrisul domnului Ioanes Pop. Și când am avut și girul poetului Ioanes Pop, am zis, acum e timpul să public această carte. Și am lăsat-o în 7 proze, cum le zic eu, dacă vreți, un fel de 7 anotimpuri despre îmbătrânire. Nu știu de ce le-am zis așa, dar așa mi-a venit să le spun.
Și titlul este foarte interesant, Efectul de Madre Perla.
Madre Perla, e atât de controversat, toată lumea mă întreabă și nu vreau să spun nimănui de unde am titlul ăsta.
Dar
și n-am să spun.
Ce semnifică putem să spunem?
Da, aș spune-o foarte bine dacă mi îngăduiți, chiar cu vorbele personajului.
Chiar la asta mă și gândeam, că există o definiție, da, care e chiar a prozei sau chiar din proză.
Ești frumoasă, senină, unică. Asta te face deosebită, Miriam. De curând am atins o stare. Am văzut rămășițele civilizației cucuteni. Și ce legătură? Lasă-mă să-ți spun. Ai foarte mult din căldura culorilor. Efectul de madre perla. Da, asta e culoarea ta. Sideful acela mat, organic. Asta ești tu. Armand, nu te juca cu mine, dar sunt sincer. Și te rog să nu râzi de mine. Nu știu ce înseamnă efectul de madre perla. E normal să nu-l știi, e rarisim. Dar în tine e la vedere, e sus, pe frontispiciul tău. Și de data asta n-am să fiu deloc modest. Doar eu îl văd, așa cum Caravaggio, De la Croix, Correggio, Braque și Goya l-au văzut în alte femei. Cu o femeie ca tine, Miriam, poți face orice, dar nu o poți ignora sau terfeli niciodată.
Efectul de madre perla.
Cam asta.
Cam asta înseamnă efectul de madre perla.
Da.
Dar sigur că dacă ați ales ca acesta să fie titlul, definește poate mai mult, poate că e o metaforă mai mare pentru carte.
Păi eu așa mă gândeam că acest efect de madre perla într-un fel să reflecte acea lumină a sidefului, acea culoare a sidefului pe toate aceste 7 povești ale mele.
Și în toate personajele.
Și asemenea perlei mamă să renască într-un roman. Sigur, și una dintre povești, cea mai dragă mie, poartă titlul Efectul de madre perla.
Deci până la urmă sunt 7 proze scurte sau un roman?
Parcă mi-aș dori să fie roman. Ele sunt și 7 proze scurte și dacă îți plac și le iubești, ele devin și un roman. Și le poți citi și ca pe 7 proze și ca pe un roman.
Între romanul din 2006, Golful porcilor, și cred că mai există un volum semnat Ștefania Coșovei în 2008 de proză scurtă.
Diferența de a fi.
Diferența de a fi și am mai văzut eu Anotimpul dropiilor.
Și Anotimpul dropiilor. Care a apărut tot la Tracu-Sarte.
La Tracu-Sarte,
da,
în,
da,
2008. Până acum, pentru că spuneați că Traian T. Coșovei a văzut o schimbare de stil, poate.
De stil, poate.
Da.
Da.
Cum le vedeți? Într-adevăr, s-a schimbat ceva? În felul în care se construiesc personajele, în felul în care e alcătuită povestea, care ar putea să fie diferența?
Mi-aș dori să fie evoluat ca stil și sper să fie evoluat. Pe de altă parte, uneori, recitind Efectul de madre perla, mai găsesc acea puritate a personajelor din deziluzii. Când personajele mele erau nebune, înjurau, beau prin restaurante, mă rog, și alte asemenea nebunii, parcă mi-aș dori, dar să știți că niciodată n-aș mai putea să scriu un roman ca Deziluzii. Ăla e un roman trăit, m-a amuzat foarte tare când poetul Doru Mareș, coleg de generația lui Traian, a citit și a scris o cronică superbă. Atunci m-am speriat și m-a întrebat, după ce a citit Golful porcilor, măi, Ștefania, de unde știi tu atât de bine lumea teatrului? Nu era niciun personaj din lumea teatrului. Le dusesem eu în lumea teatrului. Le cunoșteam pe toate, dar nu erau din lumea teatrului. Asta a fost un compliment enorm pentru mine. Iertați-mă, în Deziluzii, nu în Golful porcilor. Golful porcilor apare un maestru înțelept care se joacă cu destinele personajelor, tinerilor de acolo. Să zicem că ne îndreptăm ușor spre madre perla. Toate cărțile mele, ele toate sunt un omagiu artistului. De la Lezane Fol,
de socialism,
despre care domnul Breban spunea într-o vreme, nu continua să spună, 80% cartea dumneitale, doamna Coșovei. Poetul are numai 20% contribuție, de era să ne bage divorțul în casă. Că nu era așa. Haideți să ne întoarcem puțin în timp. Cartea e scrisă prin 1997.
Și a apărut în 2000, parcă.
Și a apărut în 2000. Într-o dimineață, când Traian încă dormea, el avea un alt ritm, scria noaptea, eu lucram în televiziune și la ora 7 dimineața Totuși, disciplina televiziunii chiar de după Revoluție mi-a prins bine.
Noroc cu cele trei uși de stejar despre care spunea Traian.
Am pusă chiar de
pe
el.
Coșovei, da.
Pentru că mai avusese experiențe acolo cu foste soții care nu puteau să doarmă, că auzeau mașina de scris, și domnul Traian a mai montat o ușă între sufragerie și dormitor. Și dimineața pe la 7, văzusem de când eram încă abia prietenă cu Traian, am intrat într-o casă și în sufrageria, în livingul acelei case, pe un birou, era o mașină de scris. Asta se întâmpla prin 1996. Eu vă mărturisesc că nu mai atinsesem o mașină de scris. Și într-o bună dimineață am zis, ce are să fie? Și am început. Era un câine de pripas. Așa mi-a venit. Și am scris o pagină. Am plecat la muncă în laboratorul televiziunii române, frumos acolo, montaj, peliculă și așa mai departe. Și când m-am întors acasă, nu erau telefoane mobile sau noi n-aveam în vremea, m-a întrebat Traian, dom'le, dumneata, unde ai fost până acum? Și am crezut că își râde de mine. Și mi-a spus așa, Ștefania, cu orice pot face glume, dar niciodată cu literatura. Te rog să continui. Și am mai continuat o pagină, două, și am obosit. Probabil că și stilistic am obosit, că nu știam să pun pe hârtie. Eu mergeam la culcare și el noaptea continua. Este chiar o carte scrisă la patru mâini. Domnul Breban, ca să ne tachineze și ca să mă încurajeze pe mine să merg spre proză și pe poet să-și vadă de poezia lui, o ținea peste tot în cartierul acesta numit literatură, că eu am scris cartea. Nu este adevărat, cartea e scrisă împreună cu Traian. După aceea, tot domn Brevan a venit, venea deseori la noi cu, iată, Dumnezeu să odihnească, Cristina, soția lui, și într-o seară târzie, după ce își ținea teoriile, știți bine, Nietzsche, nu? Dostoievski, ne întorceam la Nietzsche, chiar pe hol, când îi conduceam spre plecare, s-a întors la mine și mi-a spus, dumneata, doamna Ștefania, ce gânduri ai? Zice, am citit Lezane Fol și mi-a plăcut. Ai forța să mergi mai departe? Zic, domn Breban, da. Zice, atunci te-aș ruga următoarea carte să o semne singură. Și așa am pornit eu spre deziluzii și spre nebunia de acolo și spre nominalizare la premiile Uniunii Scriitorilor. Wow, iată!
Ce titlu!
Și ce titlu!
Deziluzii.
Și ce compliment, parcă de la domnul Iova, care mi-a zis că am mai mulți i în titluri decât domnul Buzura. Și așa, Vârful Porcilor e mai elaborată, e mai lucrată, e mai înțeleaptă.
Și așa a început aventura scrisului.
Și așa a început.
Dintr-un dialog.
Da.
Cu un poet.
Cu poetul. Am și spus deseori, eu mă revendic de la școala de literatură Traian Tecoșovei. El mi-a zis, nu citi asta, ia Selin și îmi vei mulțumi cândva, lasă-l pe ăsta, ia Belău și așa mai departe. Da. Și am prins curaj și... Dați seama, când îți spune domnul Breban că scrii bine, totuși a fost important pentru mine. Maestru Bălăiță, de asemenea, iată iar Dumnezeu să-l odihnească. La lectura noastră din Lezane Fol a venit și ne-a îmbrățișat cu cuvintele lui despre Lezane Fol. Și atunci m-am speriat. Și am fugit, eram în rotondă, în Dacia, la Muzeul Literaturii. Bă, maestru Bălăiță, îl învățasem la școală să vină să-mi strângă mâine. Am fugit.
E a doua oară când spuneți că v-a speriat. Prima dată la cronică.
Da, la cronica lui Doru Mareș.
Și acum la remarca lui Bălăiță.
Totuși Bălăiță, adică l-am văzut în carne și azi am strâns mâna maestrului și să mă felicite pentru ce am scris acolo. Știți bine că primul volum e o inconștiență, e o nebunie. Emoțiile vin după. Când încep să-ți cauți fiecare cuvânt în parte, să nu plictisești cititorul, dar în primul volum nu te interesează, pui pe hârtie. Nu știm cum e mai bine, eu zic că e mai bine, mai îngrijit și mai cu mult respect pentru cititor. Eu Lezane Fol nu prea o mai deschid.
De ce?
Nu știu. Nu mai sunt mulțumită de ea.
Da?
Da.
De cum erau așezate frazele?
Da, da, da. Mi se pare că am repetat cuvinte. N-am avut un redactor de carte. Domnul Iosif Naghiu a citit manuscrisul și a fost atât de entuziast, încât așa cum era o dactilogramă, n-aveam computer în vremea aia, cu multe corecturi, greșeli de culegere, ce să știu eu să scriu la mașină. Și ne-a luat manuscrisul, era o singură copie. Și a zis... Domnilor, vă public cartea în colecția Prozatorii orașului București. Nu mai aveam nicio copie în casă. Dan Boierescu a cerut copie, s-a dus după domnul Naghiu să copieze un fragment, să-l publice în revista lui, avea Panorama. Și am așteptat 2 ani. În 2000 a apărut Rezanefol. A trecut în vreo 2 jurii, am avut o lectură la Muzeul Literaturii când Traian a adus o casetă cu 1 mai muncitoresc.
Că doar erau Rezanefol disocialism.
Disocialism, a spus cum titlul ăsta era de la Nikita, că Nikita tot fredona prin casă titlul ăsta, dar sigur că în vremea aia nu era permis să-l... Maria Luiza Cristescu ne-a încurajat foarte mult, domnul Naghiu, cred că și domnului Brebani a citit Traian înainte să apară, pentru că nopțile stătea de vorbă cu Maria Luiza, cu domn Breban, cu domnul Naghiu și toată lumea ne încuraja să terminăm manuscrisul.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Domnul Bazil Ventura dirigea o filarmonică dezacordată. Teoriile puse în mișcare de acest nou guru al Parisului stârneau controverse și o stare de spirit care ducea cu gândul la anarhie. Dar cum domnul Bazil Ventura nu se pricepea de ajuns la anarhie, utiliza o metodă folosită cu sârg de mari înaintași în ale complotului intelectual. Își formase, cu un neobosit, inexplicabil elan creator, o sumedenie de adepți. Cei mai mulți erau pletoși, slinoși, consumatori de marihuana, ori ciuperci halucinogene, o nouă generație care trăgea cortina uitării peste încercănatul existențialism, cu tot cu singurătățile, angoasele, neputințele și secretele sale. O strajnică, sănătoasă filozofie îi bântuia. Beau și mâncau bine pe cheltuiala doctorului în demonologie. Cel atât de publicat în reviste de specialitate, tradus în toate limbile pământului, cu tratatele sale în care susținea neobosit jertfa morală ca act suprem împotriva forțelor întunericului. Metoda părea de succes. Sub numele Club Exclusivist de Demonologie, conflictul diavol-dumnezeire în varianta duioasă, Bazil Ventura reușise, într-o confortabilă ambiguitate, să adoarmă conștiințele tinerilor parizieni care, până mai ieri, locuiau pe la gurile de metrou și trăiau din gloria mucegăită a străbunicilor, ăia care dărâmaseră Bastilia și își decapitaseră regele. Cea mai remarcabilă performanță a noii mișcări de idei, atât de neobișnuită pentru aceste vremuri, era aceea că rar, dar foarte rar, când poliția le dădea aprobarea, protestau timp de 1 oră pe străzile mai dosnice ale orașului luminilor. Cărau niște pancarte pe care nici ei nu înțelegeau ce scrie. Ocrotirea balenelor eșuate, stoparea invaziei magrebienilor, la mare concurență cu cea a țiganilor români, pregătirea pentru o apocalipsă bine mediatizată, lupta nevinovată, antiglobalizare, drepturile gheilor, ideile lui Lenin, dinastia Romanovilor, încălzirea planetei, al 3-lea război mondial, clonarea, avortul, declanșarea revoluției din 1917, Rasputin, hemofilia micului Alexei, tehnologia germană, purtarea vălului islamic în școli, darwinismul social, migranții sirieni. Textele de pe pancarte, prezența la meeting, scandările, provocatorii antamați din vreme, pentru că la Paris manifestările se țineau lanț, petardele, cocktailurile Molotov, toate erau bine plătite de Bazil Ventura. Pentru acestea, demonologul apera discret la un anume domn Sergiu, admirator sincer al ideilor mărețe, deși greu inteligibile ale mișcării. Bărbat serios, dar om din umbră, dorise până în ultima clipă să nu-și divulge identitatea. Răuvoitorii, adică refuzații, neprimiți în mișcarea maestrului Ventura, șușoteau veninos prin mansardele lor insalubre de dizidenți români că acest Sergiu ar fi un ticălos agent de influență trimis să destabilizeze cercurile culturale franceze, să aducă haosul, să arunce Parisul în întunericul unui viitor incert. Alții, mai naivi, se înghesuiau să-l laude. ce om, ce aliură de fin intelectual, ce dăruire pentru artă, cultură, civilizație, ce patriot generos. Se zvonește că și-ar fi sacrificat întreaga avere în slujba ideilor clubului exclusivist de demonologie.
Astăzi, când difuzăm noi emisiunea, se împlinesc 85 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu.
Iată ce bucurie! E din nou asupra noastră, cel puțin asupra mea, știți bine prietenia lui cu Traian. Ce să spun decât că mă onorează. N-am cuvinte mai mult pentru Nichita, doar să evoc
ce spunea
povestea
Traian?
Lui Traian, pe care probabil că o știu toți ascultătorii noștri, dar pe care Traian o spunea și o spunea de fiecare dată altfel și cu farmec și mai mult de fiecare dată. Că Nichita povestea că l-a privit în ochi pe Eminescu. Dar cum l-a privit în ochi pe Eminescu? Îl privise în ochi pe Arghezi, care susținea că atunci când el era copil, l-a privit în ochi pe Eminescu pe Calea Victoriei. Și așa spunea Traian, iată că eu, privindu-l în ochi pe Nichita, care l-a privit în ochi pe Arghezi, l-am privit în ochi pe Eminescu. Și voi toți de aici, care vă uitați în ochii mei, îl priviți în ochi pe Eminescu. Și noi aici, la emisiunea asta, privindu-l în ochi pe Traian, care l-a privit în ochi pe Nichita, care l-a privit în ochi pe Arghezi, ne uităm în ochii lui Eminescu.
Nichita a pus această mică poveste într-un volum intitulat Respirări. O poveste care, într-adevăr, a atras atenția cititorilor lui Nichita Stănescu, pentru că, și dacă nu este adevărată și e doar o plăsmuire, e foarte frumoasă.
Este așa cum a spus-o poetul. Așa rămâne și este adevărat.
Deci este adevărat.
Da.
Nichita Stănescu, la scriitor la microfon, în 1978.
Poezia este o dimensiune a tuturor oamenilor și este, poate, partea cea mai nobilă pe care o are spiritualitatea umană. Cred că nu se poate trăi fără poezie, așa cum ființa fizică fără de pâine nu poate trăi, ființa spirituală fără de poezie nu poate să trăiască. Ea este cel mai important produs pe care o spiritualitate îl poate da. Este exportul unei țări către stele, este ceea ce face ca să devină mult mai albastru însuși albastrul cerului plin de stele.
Minutul de poezie.
Sentiment de primăvară. Încearcă neverzui, te ocolezi departe, vibrațiile ierbi arcuite tandru, și le ivești și le azvârli în jururi sparte cu râsul tău de băiețandru. S-ar fi întins sub tine inelată bolta de ierbi, sunându-și glasurile în prund, dar tu nu știi de ea și treci întâia și dată prin stelele ciudate căs că und. Melodia umbrelor. O dungă roșie în zăr se iscase și plopii trezindu-se brusc din adins, cu umbrele lor melodioase, umerii încă dormind mi-au atins. Mă ridicam din somn ca din mare, scuturându-mi șuvițele căzute pe frunte, visele, sprâncenele cristalizate de sare, abisele. Va fi o dimineață neobișnuit de lungă, urcând un soare neobișnuit, adânc lumina în ape o să împungă, din ochii noștri se va întoarce în mit. Mă ridicam scurtându-mi lin undele, apele se retrăgeau tăcute, geloase, plopii mi-atingeau umerii tâmplele cu umbrele lor melodioase.
Nichita Stănescu, la scriitor la microfon, în 1978. Ștefania Coșovei, care este dozajul pe care îl preferați între realitate și ficțiune în ceea ce scrieți? Sau cum faceți, cum se amestecă?
N-am o doză anume, un procent. Dar eu cred că nevoia asta de a scrie proză este egală cu nevoia de a respira. Și am impresia uneori că în clipa în care vrei să te ferești de toată realitatea asta, care oricum vine peste tine, cu toate ale ei, cu brutalitate, cu vulgaritate, uneori ai de ales. Unii aleg medicamentele, Doamne ferește, alții aleg un alcool, alții aleg să scrie. Acum nu toți suntem chiar talentați, dar e foarte bine și ca terapie să scrii. Și cred că atunci când scrii, sfăurești tu propria poveste. Cum ai fi vrut să fie. Și cred că nu mai știi cât e realitate și cât este ficțiune. Sau poate vrei să nu mai știi cât e realitate și cât e ficțiune și crezi că așa a fost. Și nici nu vrei să devoalezi cât e realitate și cât e ficțiune. Dar eu vă spun că realitatea este și e grea. Și este și autobiografic, dar e și ficțiune.
Nu se poate altfel. Literatura în afara ficțiunii nu există.
Nu există.
Nu există.
Și de ce am obosi cititorul cu atâta realitate pe care o vede și el? Și atunci eu poate vreau să-i o arăt altfel. Nu? Dacă vrea să o citească. Sunt un fel de Scheherezadă, care nu vreau să-l plictisesc, că nu vreau să ajung ca prințesele alea cu gâtul tăiat sau cum le spânzura sau ce le făcea, nu? Vreau să rămân Scheherezadă. Eu cred că de-aia n-a spânzurat-o, că nu l-a plictisit.
Și ce le povestiți celor care citesc? Ce extrageți din
viața
realitate?
Mea?
Viața mea?
Da, dar așa cum o văd ei, în oglinda pe care eu le așez într-un anumit unghi, astfel încât lumina să pice favorabil mie. Nu-i normal. Nici nu ne văităm prea mult, nu că cititorul nu mai vrea asta. Nu mai vrea asta nici în cinematografie. Nu mai vrea. Cu sânge, pe patul de spital. Nu mai vrea.
S-a epuizat direcția.
Dar nici vodevil. Încă nu vrea Hollywood. Ar vrea așa și o poveste de dragoste. Ieri am luat un taxi de la muzeu până acasă. Sigur, ora 5:30 după amiază, bară la bară. A început șoferul o poveste, așa spusă de el, cu cuvintele lui, încât n-am știut când ajung acasă în Floreasca. Cu viața lui, de ce a divorțat, ceva fascinant. Cum avea o mătușă care îl ducea să vadă niște domnișoare. Nu le cunoștea el, era un om aproximativ de vârsta mea. Era prezentat unor domnișoare, la vedere, nu cum se spunea, domnișoara era cu părinții, el era cu mătușa, n-a fost să fie. Și iată cu a treia doamnă cu care a fost să fie, de a treia doamnă divorțat după 25 de ani. Și m-am întrebat și, l-am întrebat și pe acest domn. Zic, domnule, zic, soțul meu, Dumnezeu să-l odihnească, se tot întreba. De ce când doi oameni se despart, au numai aș reproșa? De ce nu își amintesc niciodată și cum s-au cunoscut și ce frumos era și ce degete lungi avea ea și ce parfum fin avea el sau ce ochi frumoși? Nu, întotdeauna ei țin minte numai lucrurile urâte. Că nu mi-ai făcut un ceai când eram bolnavă, da? Am dreptate. Și domnul a rămas mut, n-am mai știut ce să spună, și eu am prins ocazia că era un semafor lung, am plătit și am coborât. Dar am rămas cu povestea domnului.
Și probabil că și domnul a rămas cu o întrebare.
Cu o întrebare.
Ei, și de aici începe literatura. De la asemenea meditații.
Da, de la o cafenea din cartier unde două doamne își povestesc. Sigur, nu mă duc eu scriitor după doamne în derizoriu lor. Nu o să scriu cum doamna și-a făcut o unghie mov, una albastră. Dar poate că...
Poate că,
dacă în poveste,
de ce nu?
Apare și o doamnă cu unghii multicolore, poate că e binevenită și doamna.
Poate si de fi.
Si de fi, o descriem pe doamna, iată.
Și intră în efectul de madreperla.
Intră în efectul de madreperla. Toți domnii vor să fie Armand și toate doamnele vor să fie Miriam, din poveștile mele.
Ștefania Coșovei, mulțumesc foarte mult pentru dialogul pe care l-am avut astăzi la drept de autor.
Eu vă mulțumesc foarte mult.